Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
Юрій Дерев'янко, лідер партії «Воля» і кандидат на пост президента України, гість сьогоднішнього випуску програми «Свобода вибору». При мікрофоні Андрій Куликов. Юлія Саганчі видає нашу програму до ефіру як звукорежисерка. Відеотрансляцію організовує Олександр Шульга. І ще одна дуже важлива людина у цій студії – Андрій Андрушків, наш політичний експерт. Нагадаю, що у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. Можете власне запитання поставити панові Дерев'янку. І також, якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, є номер Вайбера 067-67-404-76. Ну, це для того, щоб теж написати, а я тоді зачитаю ваше запитання. І тут потрібно також, щоб ви, хто не дивиться відеотрансляцію, розрізняли голоси людей, які у студії. Тому 20 секунд Юрію Дерев'янку, кандидату на пост президента.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Я Юрій Дерев'янко, мені 45 років. Я є батьком 4 дітей, 13 років донька, 9 років син, 6 років син і 6 місяців наймолодшому нашому сину. Я є лідером партії «Воля». І я вважаю, що сьогодні ми є тією альтернативою, єдиною, яка є серед усіх тих інших людей, які хочуть отримати від вас підтримку, для того, щоб ми побудували дійсно сильну, успішну Україну.
І 20 секунд Андрію Андрушківу, політичному експерту. Можете зразу ж сказати, а наскільки те, що зараз сказав Юрій Дерев'янко, відрізняється від того, що сказали би інші кандидати і кандидатки на пост президента?
Ну, для початку я сподіваюся, що сьогодні у нас розмова з паном Юрієм і з дозвонювачами в ефір буде стосовно програмних засад, які стосуються в першу чергу повноважень президента України, закріплених в Конституціях і законодавчих і нормативних актах. А по-друге, я, чесно кажучи, готуючись до сьогоднішнього ефіру, не аналізував аж так глибоко біографію. Хоча я знаю, що ще в одного кандидата точно теж є четверо дітей, але вони трошки іншого віку.
І дехто може знати прізвище цього кандидата. Він у нас був перший в програмі «Свобода вибору», а Юрій Дерев'янко за порядком дев'ятий. І з цим пов'язано одне із запитань, яке буде оголошено потім. Ну, а насамперед, свобода вибору в нашій програмі для кандидата на пост президента полягає ще й в тому, що ми надаємо право вибору, чи спершу послухати біографічну довідку про самого себе, а потім на неї відгукнутися, чи спершу розповісти про себе в тих межах, в яких укладено біографічну довідку. 20 секунд вже використав Юрій Дерев'янко. Довідка у нас про вас триває 1 хвилину і 46 секунд. Як до довідки чи після?
Будь-який формат.
Ну, тоді обираємо після, тому що часто-густо кандидати на пост президента вважають за потрібне дещо поточнити, м'яко кажучи, в цій довідці. Отже, слухаємо, хто такий за біографією Юрій Дерев'янко.
Довідка.
Юрій Дерев'янко – народний депутат України, один з лідерів партії «Воля». Юрій Дерев'янко народився на Івано-Франківщині. Закінчив Київський економічний університет за спеціальністю облік та аудит. Займався підприємництвом у сфері фармацевтики, поліграфії, торгівлі металом, мультиплікації та нерухомості. Політичну кар'єру Юрій Дерев'янко розпочинав у 36-му році. Входив до партії промисловців і підприємців України. За словами самого кандидата, він займався фінансуванням політсили. Через 4 роки Юрій Дерев'янко став депутатом Франківської облради від партії Арсенія Яценюка. До Верховної Ради Юрій Дерев'янко втрапив з другої спроби у 12-му році як безпартійний самовисуванець. А у 14-му він проходить у парламент від новоствореної партії «Воля». Тоді «Воля» була в об'єднанні з партією Андрія Садового «Самопоміч». З квітня 17-го по грудень минулого року партія «Воля» була об'єднана з рухом нових сил Міхаїла Саакашвілі. З прибутків у 17-му році Дерев'янко з дружиною задекларували понад 500 тисяч гривень. Серед коштів на банківських рахунках та у готівці, які зберігає Дерев'янко, вказано майже 1,5 мільйона євро, 3,5 мільйона доларів та майже 300 тисяч гривень. У власності Дерев'янка та його дружини майже 14 гектарів землі та 4 квартири у Києві. В автопарку Юрія Дерев'янка 6 автівок. Серед конфліктів – допит в Генпрокуратурі стосовно ухиляння від сплати податків. За словами самого Дерев'янка, Державна фіскальна служба звинуватила його у недоплаті 62 тисяч гривень податку. Також серед конфліктів, пов'язаних з кандидатом, звернення нардепа Олександра Дроздика до ГПУ і НАБУ з вимогою порушити кримінальну справу проти Юрія Дерев'янка за фактом незаконного збагачення. Сам Юрій Дерев'янко ці звинувачення заперечував. У липні минулого року політик заявив про намір балотуватися, а 1 лютого цього року його зареєстрували кандидатом у президенти.
Довідка.
І лідер партії «Воля» Юрій Дерев'янко, кандидат на пост президента України, зараз у студії програми «Свобода вибору» на громадському радіо. Що вважаєте за потрібне поточнити в цій біографії?
Мабуть, треба сказати те, що я ще маю юридичну освіту, закінчив Червоний університет імені Шевченка, національний. Це перше. Друге, те, що з 91-го року по 2006 рік займався підприємницькою діяльністю, ніколи не був жодним ніяким чиновником. І те, що вперше став депутатом Верховної Ради у 2012 році, дійсно, як самовисуванець, і тоді ми виграли і у партії регіонів, яка домінувала, і у «Свободи», яка тоді висувалася. І таким чином...
А що, і на Івано-Франківщині домінувала партія регіонів?
Там домінували дві партії. Це «Свобода», а партія регіонів тоді мала владу.
Угу.
І за цей час, скільки я зараз знаходжусь в парламенті, я не став частиною цієї системи, яка намагалася спочатку мене зробити своєю, спочатку Янукович, потім інші представники влади після Революції Гідності. Ми знесли цей фасад цієї влади, цієї системи Януковича, я маю на увазі, під час Революції Гідності, де я був одним з найактивніших учасників. Ми заснували тоді і проєкт «Реанімаційний пакет реформ» і багато інших позитивних речей започаткували, щоб відбувалися зміни. І хочу сказати, що я дуже добре розбираюся, як ця влада влаштована і ця система всередині, і дуже добре розумію, як це треба швидко демонтовувати і кардинально змінювати.
От я вас знаю як лідера партії «Воля», а у нашій довідці сказано, що один із лідерів партії «Воля». Проясніть це, будь ласка.
Партія «Воля» – це партія, де за статутом передбачена багатолідерність, тобто у нас є рада партії, це той орган, який якраз і є головним, тобто це не один вождь, не одна людина, а рада партії. Сьогодні рада партії складається із двох людей, це Ольга Галабала і Юрій Дерев'янко, тому і Ольга Галабала, і Юрій Дерев'янко – це ті лідери партії «Волі». Мало того, вони можуть, нас рада партії може бути значно більшою, і це також нормально, тому ми побудовані за принципом таким, що у нас нема вождізму, а є нормальна внутрішньопартійна і конкуренція, і можливість соціальних і політичних ліфтів всередині партії.
Нагадаю, що все, що ви зараз чуєте в ефірі, ви вже завтра зможете послухати, а може навіть сьогодні послухати на сайті громадське.радіо, а завтра прочитати докладне розшифрування цієї розмови. І у мене ще залишаються запитання не тільки щодо партії «Воля», а й щодо руху нових сил. Складається враження, пане Дерев'янко, що насправді ви не вживаєтеся надовго із потужними лідерами. Та от в «Волі» був Єгор Соболєв разом з вами, потім партія перейшла під ваш контроль. З рухом нових сил ви співробітничали, а торік чомусь вирішили розійтися. Це чому? Ви не терпите поруч інших людей,
ви знаєте,
які мають певні амбіції.
Навпаки, ми дуже активно відстоюємо наші переконання і ідеї, і ті люди, які притримуються цих переконань і ідей, ми рухаємося разом. Якщо щось у них міняється в житті, і вони, наприклад, якщо говорити про Єгора Соболєва, його пропозиція була закрити партію «Воля» і перейти всім «Самопоміч». Ми чудово розуміли, що партія «Самопоміч» – це вождійська партія, а партія «Воля» – це партія, яка за іншим принципом побудована. І очевидно, що ми не хотіли цього робити, тому так сталося, що Ігор пішов в «Самопоміч», ми залишилися «Волею». На рахунок Михайла Саакашвілі, ми вдячні за таку політичну спільну співпрацю. І ви знаєте, наша співпраця починалася з об'єднання навколо якраз 20 пунктів, за що ми і за що пан Михайло, а також навіть почалося з того, що ми сказали, що ми не йдемо під жодну вождійську партію, і ми статут руху нових сил зробили такий самий, як статут партії «Воля». Тому завдяки цьому навіть рух нових сил зараз залишився з правильним багатолідерним статутом, де є рада партії. Але через певний період часу так сталося, що пан Михайло сконцентрований більше на Грузії, на його це пріоритети. Ми маємо рухатись вперед, і ми прийняли рішення рухатись вперед, і партія «Воля» вийшла з цього політичного союзу, враховуючи те, що підходи і ставлення до того, що зараз треба робити, також були з точки зору цих пріоритетів різні. Тому я вважаю, що нам треба шукати, знаходити і об'єднувати всіх тих однодумців навколо наших цінностей, наших ідей, які в нас незмінні з самого початку заснування партії. І я вважаю, що це дуже добре, тому що це означає, що в нас і тут повна стабільність політична по відношенню до того, за що ми, про що ми і для чого.
Ну, від стабільності недалеко і до застою. Я старший за вас і добре пам'ятаю ті часи, коли в Радянському Союзі панував застій. Що може вас вберегти від цього?
Я би сказав, що в нас не тільки нема застою, а за останні ці два роки кількість наших однодумців, людей, яких ми знайшли і з якими ми почали зараз працювати, вона збільшилась просто в десятки, сотні разів, тому що 22 організації обласні всіх наших активних членів руху «Нових сил», вони зараз є в партії «Воля», вони рухаються вперед.
А де немає організації?
У нас всі організації є, просто у нас...
Ну, 22, ви кажете.
На етапі створення партії «Воля» у нас вже були частково в багатьох областях організації. От після того ми стали одною командою руху «Нових сил», і зараз партія «Воля» має в всіх областях всі організації. Тому ми зараз якраз та політична сила, яка повністю сформована з точки зору місцевих організацій. І найголовніше, що сьогодні ми маємо дуже чіткий план дій. І найголовніше, що навіть наші депутати, які є місцевих рад, їх понад 500, і також є кілька мерів, які були обрані у 2015 році, вони всі стійко тримають позицію і не стають частиною цієї системи, як би вона їх не ламала, не під себе не підминала і таке інше. Тому це дуже добре. Рівень браку, якщо так можна сказати, в наших рядах досить низький. От, і це також дуже добре. Мабуть, це тому, що люди здебільшого прийшли зразу після Майдану. І ті люди, які не були раніше в політиці, які не мали негативних якихось історій і не мали негативного цього досвіду. Але це дійсно прийшли дуже ідейні люди, які хочуть змінювати країну по-справжньому.
Перед тим, як надати слово Андрію Андрушківу, ще одне запитання. От партія «Воля» та і є партія чи Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Що вас найбільше розрізняє? «Воля» і «Свобода» – це так близько.
Я думаю, що партія «Воля» в першу чергу – це партія, яка ставить людину як найбільшу цінність. Як найбільшу цінність для нас – це людина. Це абсолютно ліберальна економіка. Ліберальна економіка з дуже чіткими правилами гри, єдиними для всіх, з верховенством права, з повним позитивним ставленням до всіх цінностей. Ми, скажімо так, більше економічно маємо ліберальну позицію, а з точки зору того, що нас об'єднує, свобода, якщо ми говоримо, це, скажімо, ставлення до сім'ї, ставлення до там, небажання чи неактивної підтримки одностатевих шлюбів, якщо ми говоримо про такі речі, де ми точно співпадаємо з політичною партією «Свобода». Але ми дуже сильно відрізняємося з точки зору того, яка роль має бути держави, яка роль має бути, значить, в економіці, у ставленні між державою і громадянином. Наша позиція, що держава має створювати умови для того, щоб українець, громадянин мав право і мав можливості себе всесторонньо розвивати в Україні. Це дуже сильно відрізняє нас.
Юрій Дерев'янко – один з лідерів партії «Воля» і кандидат на пост президента України у студії програми «Свобода вибору». І Андрій Андрушків, наш політичний експерт. Наскільки, незважаючи на вашу ґрунтовну підготовку, а пан Андрій сюди прийшов аж із трьома аркушами.
Я прийшов з усіма аркушами програми Юрія Дерев'янка, яка розміщена на сайті Центральної виборчої комісії. Я так розумію, що тут є 7, але там ще є повна версія, яка є на сайті Юрія Дерев'янка окремо.
Отже, ви готувалися ґрунтовно. Що несподіваного ви зараз почули від Юрія Дерев'янка? Чи все могли передбачити наперед?
Ну, дивіться, для мене є оця от якась про... Коли Юрій говорить, що партія представлена в органах місцевого самоврядування, і оця протиставленість владі. Якщо партія представлена в органах місцевого самоврядування, вона є владою. І в значній частині органів місцевого самоврядування по всій території України хочеш, не хочеш, є БПП або сателіти БПП як партії влади чи Народного фронту. І от в мене оце от, чи цей опозиціонізм, чи опозиційність ваша, яка дозволяє вам бути на плаву в Києві на рівні національної політики, вона мені здається, що вона може шкодити особливо місцевим осередкам. Тому що коли справа доходить до так званої міської господарки чи господарки об'єднаних територіальних громад, там опозиційність дуже часто зникає, і люди, які на рівні Києва виходять з мітингами один проти одного, вони змушені працювати і не мають такої риторики. Ви можете мені заперечити, назвати от, приклади, та, або ні.
От, будь ласка, Юрій Дерев'янко.
Коли ви запитуєте, чи позиція наших депутатів обласної ради, чи міської ради, чи районної ради, позиція така справжня, та, з якої вони йшли для того, щоб щось змінювати, вона шкодить чи не шкодить, коли вони цю позицію мають, а коли влада має іншу позицію, хоче їх просто зробити частиною себе, то, звісно, що шкодить. Але давайте подивимося, за що ми і за що вони. Ми, наприклад, виступаємо за те, щоб реформа, яка називається децентралізація, була справжньою, коли гроші прозоро розподіляються, коли влада не вибирає, а хто від влади був обраний, хто від опозиції, і розуміє, що там, в першу чергу, наші громадяни живуть на цих територіях, і рівномірно, підкреслюю, рівномірно розподіляє кошти, які на відповідні території відправляються. Але насправді це в нашому житті не так. Це перше. Друге, коли ми виступаємо з позицією, наприклад, що мають гроші витрачатися на місцевому рівні максимально прозоро і через систему тендерну, і 1 500 000 – це дуже висока сума, а місцеві ради мають право прийняти рішення, що роботи, товари і послуги можуть бути там 300 000, 200 000 і таке інше через систему Прозоро, то наша позиція наших депутатів якраз полягає в тому, що ми ініціюємо, пропонуємо, щоб позбутися місцевої корупції, яка також жахлива, яка велика. І ми не бачимо підтримки в цьому сенсі ні від БПП, ні від інших фракцій, які сьогодні є в більшості в місцевих радах. Тому це не означає, що ми маємо здати свою позицію, це не означає, що ми маємо зробити інакше, це не означає, що ми маємо також брати відкати. Це означає, що ми просто хочемо донести людям, що є отакі люди з такою позицією, ми точно не хочемо ставати їхньою, по їхніх правилах грати, інакше це втрачає сенс. Тому ви праві, що якщо влада вибірково ставиться до своїх представників і до представників, які її вказують на те, що вони роблять неправильно, то у нас тут не вистачає в Україні сьогодні політичної культури для того, щоб влада не зловживала своїми повноваженнями і не обмежувала відповідні громади, відповідних наших мерів і іншими речами, не обмежувала в тому, щоб виконувати законодавство так, як це має бути.
Кандидат на пост президента України Юрій Дерев'янко, народний депутат у студії програми «Свобода вибору», і на телефон 0800 750 490 вже телефонують, щоб поставити власні запитання панові Юрію. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до кандидата.
Добрий вечір. Михайло, Запоріжжя. Зараз багато інформації відносно Уляни Супрун, оцей судовий позов, а в цей час за її спиною формується Національна асоціація здоров'я, яка буде через свої регіональні відділення фінансувати медичні заклади. А при відсутності наглядових рад у медичних закладах від громадськості це створюється вертикально інтегрована корупційна система. Скажіть, будь ласка, шановний пане, от чи ви розумієте оцю злочинну діяльність нинішньої влади? І яка ваша постановка відносно проведення дійсно необхідної медичної реформи в Україні? Дякую за відповідь.
Юрій Дерев'янко, прошу.
Значить, перше, я не підтримую цю медичну реформу, я за неї не голосував. Я вважаю, що вона дійсно спрямована на вибудовування вертикалі, де чиновник приймає рішення, і ця вертикаль буде корупційною і є корупційною. Мало того, наша позиція і моя позиція полягає в тому, що це має бути страхова медицина. Держава буде страхувати тих громадян, які не мають можливості це зробити. Інші громадяни, які працюють, будуть страхуватися, і ми будемо мати платоспроможний ринок для того, щоб медичні послуги надавались. На цьому ринку будуть впливати на прийняття рішення не чиновники, а відповідно страхові компанії і правила, і законодавство. І такий спосіб ми зможемо дуже швидко створити умови, щоб і навіть приватні інвестори інвестували в реконструкцію лікарень, побудову нових лікарень, розуміючи, що є платоспроможний ринок, який сформований за рахунок страхової медицини. Це єдиний правильний шлях, який сьогодні у нас є. Щодо того судового позову, я вважаю, що неприпустимо, коли людина бере на себе зобов'язання відмовитися від громадянства, пройшло більше як 2 роки, і цього не було зроблено. І це також порушення і Конституції, і українських законів, в тому числі про державну службу. І тут немає ніякого жодного виправдання. Треба, якщо ти працюєш на такій посаді, дотримуватися чинного українського законодавства.
А якщо не працюєш на такій посаді?
На будь-якій посаді, але в першу чергу до такої посади окремі вимоги. І ці вимоги були не дотримані, тому ми маємо ці позови. Але те, що суд український є підконтрольний сьогодні владі, безпосередньо Порошенко, це також факт, тому що пан Порошенко ще до судового рішення сказав, як мають суди прийняти рішення. Ну, ми бачимо, що саме так суди і прийняли рішення.
Андрій Андрушків тут хоче сказати щось, але після того, як ми ще одне запитання від слухачів візьмемо, і пан Юрій Дерев'янко відповість. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до кандидата на пост президента.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Мене звати Олег, я телефоную з міста Кременчук. Якщо можна ставити запитання, то я хотів би в першу чергу звернути увагу на те, що зараз робить влада для того, щоб наповнити, олігархічна влада, звичайно, кримінальна, для того, щоб наповнити свої передвиборчі фонди готівкою. Вони кажуть, що змінюють законодавство по відношенню до так званих ФОПів, підприємців малих форм бізнесу. І я сам, на жаль, таких погроз не чув, тому що у мене давно вже з такими погрозами не
приходили. Можливо, це на щастя. Але ви таких погроз не чули.
Ні, у мене були докази, тому що до мене знають, що не треба приходити. Але мої друзі і підприємці кажуть, що до них зараз приходять і кажуть, що збирають гроші для того, щоб цей закон не прийняли. Цей закон ініціював, наскільки я правильно пам'ятаю, міністр Рева.
І тобто, ваше запитання до...
Я хотів би знати позицію пана Юрія з приводу того, що треба з такими бажаннями постійно змінювати закони, які змінюються кожен місяць.
Дякуємо, пане Олег. Юрій Дерев'янко відповідає. Будь ласка.
Моя позиція дуже проста, вона зафіксована діями, а не просто позицією. Є зареєстрований законопроект, який передбачає мораторій на проведення перевірок до проведення повноцінної податкової ліберальної реформи. Що це таке? Це є повноцінна ліберальна податкова реформа, яка передбачає навантаження на заробітну плату 20%, яка складається з того, що ПДФО у нас буде не 18, а 10, а єдиний соціальний внесок – це фактично платіж пенсійний фонд. Не 22, як зараз, а 17 в загальний фонд і 5 на рахунок власний, але не більше одної середньої пенсії. Друге – це податок на прибуток замінюється податком на виведений капітал, і ПДВ з 20% змінюється до 15%. В результаті ми маємо навантаження на економіку на початку 30% від ВВП замість 43%, і до кінця каденції 25%. Це ті правила податкові, які нам треба впровадити, і тоді не кошмарити бізнес, не кошмарити людей, не пробувати спрямовувати ці дії на, в першу чергу, IT-сектор, де працюють дійсно люди, і в тому числі з такою формою підприємницької діяльності, як ФОП. А ці вимоги, які зараз критерії, які дає уряд, це ніщо інше, як спроба тиснути саме на цей сектор економіки. І це означає, що уряд просто не зацікавлений в тому, і влада не зацікавлена в тому, щоб ми мали реальні робочі місця, і щоб люди працювали в Україні. Ці люди дуже легко перейдуть будь-яку сусідню нашу країну, будуть працювати там, і Україна від цього тільки втратить.
І хоча є у нас ще слухачі, які додзвонюються, обіцяв Андрію Андрушківу слово. Андрій Андрушків.
Так,
але стисло.
Стисло. Стосовно попередньої тези пана Юрія, стосовно медичної реформи. річ в тому, що Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Світовим банком реформа охорони здоров'я, яку впровадить діюче міністерство, вона є тим самим, що написано і що обіцяє пан Юрій в своїй програмі. Це страхова медицина, яка поширюється на всіх громадян, незалежно від статків, та гарантує повний пакет необхідних медичних послуг, як на первинному рівні, так і у випадку важких чи специфічних хвороб. Тобто те, що зараз відбувається, це дослівно те саме, що написано у вашій програмі. І це оцінка не моя, а визнаних експертів системи охорони здоров'я.
Якщо ви знаєте, де у вас є страхова медицина, то скажіть, куди нам піти, де застрахуватися, який закон цю страхову медицину регулює. Його немає абсолютно. І якщо вони так оцінюють те, що в Україні відбувається, як нібито те, що є, то це означає, що їх просто інформують неправильно, тобто обманюють, і обманює, мабуть, українська влада, якщо такі поважні організації оцінюють і говорять про те, що в Україні впроваджена страхова медицина. Цього немає. Це перше. Друге.
Ні, ну мені здалося, тут пан Андрушків казав, що впроваджується або планується до впровадження.
Це відбувається зараз.
І для того, щоб впроваджувалася страхова медицина, має бути закон про загальнообов'язкове страхове медичне страхування, якого немає, тому не можна впроваджувати те, чого взагалі немає. А якщо сьогодні уряд і влада бере, монополізує в одні руки розподіл коштів на медичну сферу і робить це в абсолютно ручному режимі, зовсім по-інакшому, то це трошки інакше, ніж впровадження страхової медицини повсімісно з тими цілями, які в нашій програмі. Тому, якщо ви подивитесь на історію навіть Грузії, крім такої маленької Грузії, то там дійсно відбулися такі кроки, які ми зараз проходимо, які наслідком чого стали величезна кількість кримінальних справ по чиновниках і по медичних працівників. І тільки коли вони зрозуміли, що треба швидко робити інші реформи справжні в медичній сфері, робити страхову медицину, у них все пішло добре. Але цей період часу був найгірший з точки зору того кейсу, який пропонується Міжнародним валютним фондом і Світовим банком для країн, які розвиваються. Тому ми проти того, щоб Україна застрягала в цьому стані. І ми вважаємо, що це ніяка поки що не реформа, а це навпаки адміністративний ресурс для того, щоб впливати на медичну спільноту і громадськість через централізацію всіх фінансових потоків і влади.
Беремо ще один дзвінок від слухачів. Нагадаю, телефон 0800 750 490. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Юрія Дерев'янка.
Вас вітає київський обивач. Запитання до всіх. Ваше ставлення до позиції кума Путіна Віктора Медведчука відносно автономії Донбасу. Це ворожча позиція чи ні?
Дякуємо, пане Сергію. Будь ласка, Юрій Дерев'янко. А ми з Андрієм Андрушківим колись в інший раз відповімо.
Моє ставлення вкрайне негативне. Україна – це єдина держава. І ніякої автономії тут бути не може. Ми говоримо про те, що ми маємо. Я маю чіткий план дій, як отримувати перемогу в тій війні, яку ми сьогодні маємо, як і що треба робити. І це ви можете детально подивитися на моєму сайті derevyanko.io, але дуже коротко тезово хочу сказати, що це є сильна економіка, раз. Друге, боєздатна українська армія, яка спирається на резервну армію. І в тому числі це право на захист за допомогою вогнепальної зброї, де ви можете захистити своє життя, своє здоров'я, свої домівці, в квартирі, в будинку, і коли на вас посягають і коли хочуть вас там грабувати чи щось інше робити. І третя теза, величезний блок, це спільна робота, пов'язана з нашими партнерами. Це поліцейська місія, це військова місія, це цивільна місія і спільні кошти, які будуть виділяти, які повинні виділяти, значить, країни, які підписанти буде Пешського меморандуму, і ті країни, які ввели санкції, для відновлення зруйнованих територій, які є окуповані і які є вже звільнені. І цей план спільних дій має тривати 3-5 років, тільки після цього мають відбуватися місцеві вибори, і ніякої тут не має бути автономії, тут має бути Україна, має бути українська державна влада, мають бути українські суди, але не ті суди, які є зараз,
пане Юрію,
а зовсім інші, про що ми зараз скажемо пізніше.
Так, навряд чи ми будемо до цього повертатися, але я зачеплюся за ваші слова, ніякої автономії, а національно-територіальна автономія кримсько-татарського народу.
Це я підтримую всеціло, це є частина нашої Конституції, тому ми не говоримо про...
Ну, ще
про,
не
про...
є частиною це... нашої Конституції.
Ну, сьогодні ми маємо Автономну Республіку Крим, якщо ми хочемо, а ми хочемо, щоб це була, значить, кримсько-татарського народу автономія, я це палко підтримую, тому тут плюс і
дякую.
Тут за.
Зрозуміло, переходимо до наступної нашої рубрики, назва якої іноді впроваджує слухачів і кандидатів у оману.
Задекларовано.
От і тут дехто починає сіпатися, бо думають, що йдеться про майно. Йдеться насправді про набагато серйозніші речі, а саме про те, що задекларовано у програмі кандидата. І за цим дуже пильно стежать. От ми знаємо, що Андрій Андрушків докладно вивчив програму Юрія Дерев'янка. Громадські ініціативи. От громадська ініціатива «Почуй, нарешті виконай» пишуть. Нам і на Viber, та у вашій програмі йдеться про повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. А як ви плануєте повернути людей?
Ми плануємо повернути людей наступним чином. Перше, ми плануємо за допомогою влади знищити повністю, прибрати цю систему, яка сьогодні викидає людей, яка не чує людей, і яка робить все для того, щоб Україна була слабка. Що це за система? Це система олігархії, яку ми маємо вже зміцнену дуже сильно за 27 років незалежності. Це система, де ми маємо, використовуючи владу, забрати у них, у олігархів, в першу чергу, монополію на економіку, монополію на засоби масової інформації, монополію на формування влади і монополію на політику. Це означає, що коли ми забираємо...
Ну, щодо монополії, тут дозвольте з вами посперечатися. Якщо ви кажете монополію олігархів на політику, ви і себе записуєте до тих, кого олігархи просунули.
Ні, я себе не записую до тих, кого просунули олігархи, тому що ми до олігархів не маємо ні партії, ні особисто жодного відношення. Це перше. Друге, і навпаки.
Ну, отже, монополії не існує.
Існує монополія, я зараз поясню, яка. Коли ми говоримо про те, що монополія на економіку, ви сумнівів немає, що вона існує, я сподіваюся. Тобто, коли вони сьогодні контролюють більше половини всього ВВП України, коли сьогодні є монопольні абсолютно підприємства, які не підконтрольні суспільству з точки зору ціноутворення, тарифів і всього іншого, коли сьогодні не пускається на український ринок на видобуток нафти, газу, інших корисних копалин, інших гравців, крім тих, хто сьогодні є олігархами, коли сьогодні в нас немає захисту права власності по-справжньому, жодного ніякого, коли ми не маємо сьогодні легалізованих всіх видів економічної діяльності, коли ми сьогодні не маємо реальної податкової реформи з точки зору того, що ми вже обговорили. Тому ці кроки дуже важливі для того, щоб в нас з'явилися інвестиції. Якщо ми це прибираємо, є єдині правила гри, це означає, що ми створюємо найкращі умови в Європі серед наших сусідів для інвестицій, для податкової системи, для можливості створювати тут робочі місця і отримувати, повертати людей назад.
Де ви на це гроші візьмете?
Ми, створюючи умови, дамо можливість...
Де ви візьмете гроші на створення умов?
Так, умови створюються не грошима, умови створюються зміною правил гри. Умови створюються...
Де ви візьмете гроші на те, щоб змінити правила гри?
Правила гри змінюють люди, і сьогодні, коли ми говоримо про вибори, то це найнебезпечніший період для цієї системи, тому що в цей період формується влада, і влада може бути використана або зберегти цю систему, або її знищити і змінити. І коли ми говоримо, що це є абсолютно найважливіший рік за найближчих 5 років, так, тому що це президентські вибори і парламентські вибори, то саме люди зараз можуть вникнути, розібратися і зробити такий важливий крок, щоб люди, які можуть сьогодні отримати владу, саме цю владу в цьому напрямку і спрямовували.
Мало ви того, вважаєте, що коли це буде здійснено, якщо це буде здійснено, то люди на окупованих територіях прихиляться до України остаточно?
Я вважаю, що коли ми будемо мати сильну економіку, коли ми будемо мати можливість впливати на формування влади, в тому числі відкликати будь-якого чиновника і будь-якого міністра, будь-якого депутата, коли ми будемо мати можливість з вами мати і інтернет як демонополізацію того інформаційного простору, коли нас не грузять з центральних каналів телебачення, які власниками всіх є олігархи, а навпаки, ми
не
маємо можливість...
Не всіх є власниками олігархи.
Ну, крім суспільного мовлення, але дуже вони добре постаралися, і частка суспільного мовлення дуже маленька в загальній часті мовлення. Тому давайте ми дуже добре розуміємо...
Парламент до цього теж причетний.
Але парламент – це якраз є та монополія, яка називається на формування влади. І коли ми говоримо про те, що ми хочемо забрати цю монополію через відкриті партійні списки, через заборону політичної бордової реклами, і телевізійної в тому числі, через вплив грошей на вибори, через можливість голосувати не раз в 5 років, а електронно в тому числі, і скільки треба, як це роблять швейцарці, наприклад, через можливість дати голосувати нашим заробітчанам, які не зможуть голосувати, і об'єктивно, і тому що не будуть приїжджати в Україну, витрачаючи по 300-500 євро, щоб приїхати і поїхати далі на роботу. Коли ми говоримо про такі важливі засадничі речі, то це означає, що українці отримують зовсім інші можливості, можливості тут працювати, створені, тому що умови створені для інвестицій, тому що є робочі місця, впливати на те, хто з нас сьогодні хоче піти на ту непросту, але важливу роботу, бути представником чи в Верховній Раді, чи в інших органах, в тому числі в правоохоронних. Коли ми будемо мати судову систему, ви сказали, що ми до цього не повернемося, я кажу, що ми до цього повернемося, тому що судова система – це гарантія і інвестицій, і захисту власності, і справедливості взагалі в країні. І це означає, що наша судова система, яку ми побудуємо, буде базуватися на тому, що якщо двічі в рік буде скасовано Європейським судом з прав людини рішення будь-якого судді першої інстанції, другої інстанції, Верховного суду, такий суддя автоматично втрачає свою посаду. Автоматично. Це означає, що на всіх рівнях судів у нас буде братися до уваги практика європейських судів з прав людини.
Ви вважаєте їх бездоганними?
Я вважаю, що це сьогодні найкращі речі, які ми маємо, тому що та кількість позовів, яка Україна позивається до Європейського суду з прав людини, це є найвищий рекорд по всій Європі, а та кількість рішень, які Україна програє в Європейському суді з прав людини, взагалі не виконуються. А судді далі продовжують судити, далі продовжують клепати ці справи за корупцію, за дзвінки, за всі інші речі. Тому, коли ми говоримо про те, що ми цю систему не хочемо косметично ремонтувати, хочемо докорінно змінити, то це якраз і називається забрати монополію у бенефіціарів цієї системи, це олігархи, на формування влади, на економіку, на засоби масової інформації, на політику загалом. Тому це дасть можливість нам не тільки мати робочі місця і роботу, і економічне швидке зростання, а це дасть нам можливість повернути людей до того, що вони будуть впливати на всі процеси. І це найважливіше насправді.
Кандидат на пост президента України Юрій Дерев'янко. Нагадаю, що вже невдовзі на сайті громадське.радіо ви зможете цю розмову послухати повністю, а завтра прочитати розшифрування цієї розмови. Перед тим, як знову надати слово політичному експерту Андрію Андрушкову, ще одне запитання від громадських організацій, і це саме те дев'яте запитання. А от коаліція правозахисних організацій «Правозахисний порядок денний» винайшла таких 10 незручних запитань, вони називають, 10 незручних запитань до кандидатів у президенти, і вам дістається номер 9.
Прошу.
Чи підтримуєте ви скасування мораторію на вільний продаж, косариска, купівлю землі?
Ми проти дерибану землі, але ми за те, щоб після захисту права власності, після ринку формування оренди, а оренди землі, де власник українець сьогодні здає землю найдешевше в всій Європі, а поляки здають і отримують від свого земельного паю, від землі за один гектар, в 11 разів більше, ніж українці. Уявляєте, в 11, не в 2, не в 3, а в 11. Коли ми створимо реальний ринок оренди землі, коли ми будемо мати в законодавстві позицію, що будь-які договори, які передбачають автоматичне відчуження, тому що відкрився ринок землі, ці всі норми будуть скасовані. Коли ми будемо мати майданчик електронний, який дасть можливість продавати землю на аукціоні, коли будемо мати законодавство, яке передбачає те, що це можуть бути тільки українці, що в одні руки є певні обмеження, що ми є доступ до ресурсів для того, щоб під заставу цієї землі землю викупити, якщо людина хоче працювати, безумовно, після цих важливих кроків можна говорити про те, що земля може продаватися, і це буде правильно. Все інше – це просто дерибан, це бажання перерозподілити все те, що в нас зараз є, і це нікуди нашу Україну не штовхне вперед.
Андрій Андрушків, політичний експерт, будь ласка.
Маю питання, уточнення щодо речей, які вже прозвучали. Перша річ про елементи прямої демократії. Хотілося б нагадати, що у нас в Україні була поухвалювана купа законів, які стосуються електронних петицій, і нічого з цього доброго не дало. Тобто люди заходять, голосують, набирають петиції там по 20 тисяч, і реальність від цього ні жодним чином не змінюється, хоча законодавча база є. Це раз. Два, ви говорите про можливість відкликання депутатів в законі про місцеві вибори. В 2015 році Верховна Рада цього ж скликання, передбачила таку можливість, і я, чесно кажучи, досліджуючи це питання, не пам'ятаю, щоб широко суспільство цим користувалося. Чому ви вважаєте, що це так важливо?
Значить, ми сьогодні не маємо взагалі нічого з того, що я сказав, тому що петиції – це позиція прохача, а ми говоримо про те, що ми маємо позицію не прохача, а джерела влади. За Конституцією, за 5 статтею, українці – це джерело влади, народ. І коли ми говоримо про те, як інші країни використовують цю норму, наприклад, Швейцарія, то перед тим, як ухвалювати те чи інше важливе рішення, загальнодержавне або на рівні місцевому, люди голосують. І як люди проголосували, для чиновників це обов'язок, це не право, це не просто формальність там щось внести, щось розглянути, а це обов'язок виконати. В тому числі, коли ми говоримо про те, що саме в такий спосіб можна буде не раз в 5 років визначатися щодо позиції кандидатури будь-якої, щодо можливості її відкликати, якщо вона неправильно працює або робиться навпаки і таке інше. Тому це зовсім інші речі. В тому числі, коли ми говоримо про механізми, які сьогодні не працюють, то ми кажемо про електронний голосування, ми кажемо про голосування поштою за кордоном, яке є практично в всіх європейських країнах. Ми не говоримо про Російську Федерацію, коли в нас агресія, коли війна, звісно, на тій території це неможливо. Ми говоримо про можливість і право наших громадян, заробітчан це робити. Ми говоримо про такі елементи, які не раз в 5 років використовуються, як сьогодні, вибори президента, парламенту чи місцевих органів влади, а так, як це працює, зокрема, як в Швейцарії, це прекрасно працює, це абсолютно повне залучення громади і людей в те, щоб в прийняття рішень, і саме такий спосіб ми будемо реалізовувати ту частину програми, яка називається «Елементи прямої демократії». Це
пане
не означає...
Юрію, а що ще із швейцарського досвіду ви готові взяти? Ну, наприклад, кілька державних мов.
Ми готові взяти швейцарського досвіду боротьбу з корупцією, ми готові взяти швейцарського досвіду питання, яке стосується от частини по розподілу грошей на рівень громад і центральний рівень. Ми готові взяти швейцарського досвіду урядування, де є 7 міністрів, а не 20 з копійками, як у нас, і де навіть президента, знаєте, як обирають? Один міністр щороку в ротаційному сенсі є президентом. Тому я не думаю, що по президенту ми будемо брати це в першу чергу, але по всіх інших елементах, які працюють досконало, таки, досконало, це точно так.
І все ж таки, запитання про кількість державних мов в Україні.
Державна мова українська, вона закріплена Конституцією, це абсолютно добре, і це ми підтримуємо. Всі інші мови у нас достатньо сильно захищені, навіть, до речі, російська, якщо ми говоримо про це, навіть Конституції. А коли ми говоримо про те, що не може бути дискримінації будь-якої іншої мови, ну, у нас і так дискримінації немає. Але я би ще хотів чітко сказати про такі, знаєте, можливо, короткі тези, враховуючи, що у нас вже програма добігає кінця, які ми не обговорили, але які дуже важливі в моїй програмі, я вважаю. Це речі, які стосуються, можливо, тих людей чи тих спільнот, яких взагалі ніхто не чує і взагалі ніхто на них ніколи не звертає уваги. Це я говорю про право на захист, те, що ми кажемо, щоб ми мали право на зброю себе захищати, своє життя, здоров'я. Це наші автомобілісти, яким я вважаю, що має бути 10% розмитнення будь-якого автомобіля абсолютно для всіх, і це абсолютно вигідно для того, щоб...
А я от як не автомобіліст вважаю, що автомобілістам приділяють забагато уваги.
А я вважаю, що якраз ті люди, які економічно активні і готові щось робити, не треба забирати у них інструменти і засоби для бути такими економічно активними. Далі, третя позиція. Я вважаю,
може,
що...
тоді ще 10% на розмитнення тролейбусів?
Це пропозицію ми обговоримо, розумію ваш жарт і ваше почуття гумору, але якщо ви порахуєте...
Це не почуття гумору, це прохання пішохода теж.
Зрозуміло. Значить, але якщо ви порахуєте наш законопроект і владний законопроект, у нас 23 мільярди гривень в бюджет надходить, у них максимум 11-12. Тому і ще мінус 7 мільярдів тих автомобілів, які припинять купувати пальне, тобто ми не будемо доотримувати ПДВ і акциз від того палива, який сплачується. Тому ми говоримо про абсолютно виважені речі економічно обґрунтовані, які захищаються економічно, в першу чергу. І ми маємо людей з автівками, маємо людей, які можуть купити собі автівку, які поїхали за кордон, які економічно активні, а не ставлення ще радянське, комуністичне, коли це розкіш, а не засіб пересування. Ми говоримо про Україну без жорстокості, те, чого ви ніколи ніде не почуєте, коли ми говоримо про ставлення до тварин. Ми говоримо про те, що наша партія – це та партія, яка дає можливість жінкам максимально самореалізуватися. Я вважаю, що має бути 50% у владі жінок. Це те, що ми сьогодні навіть на рівні керівництва партії маємо. У нас є пані Оля і
ну,
я.
Коли і двоє інші. В керівництві, це не нас, так важко досягти.
У нас було і більше навіть партії Воля, коли були ще інші жінки. І також у нас була рада партії, яка складалася з більшої кількості людей. І в нас жінки завжди були в певній пропорції. А якщо ви подивитесь навіть на нашу обласну раду Івано-Франківську, то із 6 депутатів 4 жінки, 2 чоловіки. Тому це не теорія. Це не теорія, це реальні дії, які в нас які працюють. Ми говоримо про те, що ми маємо створити можливості для наших IT-спеціалістів, IT-підприємців, особливо тих, хто сьогодні просуває найкращі технології. Я маю на увазі, це легалізація криптовалют, це легалізація абсолютно всіх процесів, які з цим пов'язані. І також ці відповідні законопроекти в нас є, які ми даємо, які ніхто не хоче впроваджувати. І я вважаю, що дуже важливо, щоб ми мали закон про імпічмент президента.
І це... ви, до речі, ініціювали збір підписів за відставку, за імпічмент нинішнього президента. Наскільки я в останній дивився, там 64 підписів.
68 підписів.
Уже 68.
Так, 68 так. Підписів. І це та процедура, яка сьогодні в Україні потребує ще закону. І також цей закон є зареєстрований в Верховній Раді від мого імені.
Юрій Дерев'янко, кандидат на пост президента України. Зараз у нас ще одна традиційна рубрика. Вона має назву «Запитання на засипку». Ми просто на вулицях запитуємо. Люди ставлять запитання або всім кандидатам і кандидаткам, або конкретно Юрію Дерев'янку. І тут свобода вибору кандидата полягає в тому, що він або вона обирають, на яке і скількох запитань відповідати.
Запитання на засипку.
Доброго дня, мене звуть Михайло. І я б хотів поцікавитися, який буде найближчий план розвитку країни в плані боротьби з корупцією, в плані контролю цього. І чи збираються наші кандидати в майбутнє залучати до цього іноземний досвід?
По-перше, що він планує надалі робити з війною з Росією, які надалі стратегії взагалі, що ми будемо робити. Всі обіцяють нам нове, так? Але хотілося б конкретно знати, як вони це нове збираються досягати, які підходи якось змінити цю нашу систему корумповану.
Спросите у Юрія, як він заробив на реєстрах в своє время і на програмах, зв'язаних з цим.
Кандидатам в президенты один вопрос. Что-то о том, какое нижнее белье они предпочитают.
Запитання на засипку.
Я маю одне вибрати, так?
Та.
Ну, я думаю, що про те, як ми систему будемо змінювати, я сказав, про те, як наша позиція по тому, щоб отримати перемогу і щодо миру, і щодо повернення окупованих анексованих територій, також сказав. Значить, я думаю, що якщо там наших громадян цікавить ситуація, яка пов'язана з,
значить,
з реєстрами чи щось іншим, я хотів зразу відреагувати, коли мені автобіографічну довідку зачитували. Кримінальну справу, яку Луценко, пан Луценко, так само, як Янукович раніше порушили щодо начебто несплати мною податків, значить, вони через рік розслідування і неспроможності нічого довести і передати матеріали в суд, закрили цю кримінальну справу. І єдине, що вони мені сказали, що я зробив неправильно за 20 років, з 98-го року ця перевірка тривала, 20 років. Значить, те, що я в 2014 році невчасно здав одну декларацію. Це всі претензії, які я отримав після такого суворого, гарного, прекрасного аудиту Генеральною прокуратурою, Державною фіскальною службою і всією цією державною машиною. Тому я би хотів, щоб такі прийшли абсолютно всі, не тільки всі кандидати у президенти, а і всі ті, хто сьогодні на державних посадах. І ми маємо можливість будь-кого познайомити з цим результатом в лапках такого державного аудиту, самого суворого, який тільки існує. Тому всі спекуляції навколо цих всіх історій, тем і так далі, вони абсолютно всі зняті. Тому я вважаю, що якраз небажання сьогодні цій системі здаватися, або небажання цій системі змінюватися, якраз і продукує от такі бажання, тобто людину подавати в якомусь іншому світлі. Але я вважаю, що ми все зробили в цьому випадку добре, і я за кожну свою дію і голосування, і таке інше несу повну відповідальність і готовий відповідати.
Але ми ще не все зробили у програмі «Свобода вибору», бо у нас є ще одна традиційна рубрика, вона називається «Резюме», і це зовсім не список послужний, бо ми його практично вже чули, а підбиття підсумків нашим політичним експертам.
Резюме.
Отже, пане Андрушків, моє до вас запитання на поточнення, наскільки те, що пан Дерев'янко тут казав, тільки ми, тільки у нас є те, те, те і те. Мені вчулося, що не тільки у вас є принаймні половина тих тез, які ви називали. Але я не політичний експерт. Що скаже політичний експерт?
Ну, значна частина речей, про які говориться, там, лібералізація економіки, зокрема, це такий модний зараз тренд, останні там дні проходять у нас цілі навіть з'їзди нових лібералів, які про це говорять, і збирають навіть підписи, перший мільйон українських лібералів збирається виявити от на днях. Так само дуже часто історія, коли говориться про речі, які важливі для громадян, говорю про економіку, на яку президент України впливає достатньо опосередковано як джерело законодавчої ініціативи, або як людина, яка може накласти вето на ухвалений закон.
Або як людина, яка добирає прем'єр-міністра.
Або як людина, яка формує найбільшу фракцію в парламенті, яка набирає найбільшу кількість місць за змішаної системи. От. Але бракувало мені, і це те, чого чомусь бояться кандидати, і пан Юрій не звертав увагу сьогодні, на розподіл повноважень влади. Як у нас має продовжуватися, ви сказали про децентралізацію, але адмінтерреформа, як у нас передача повноважень влади по виконавчій гілці влади мала би відбуватися на місцях?
Законне запитання, і ми даємо час Юрію Дерев'янку розказати про це, будь ласка.
Я вважаю, що президент це як джерело законодавчої ініціативи може ініціювати і має ініціювати абсолютно всі ті питання, які зачепив. Чому? Тому що людям і суспільству має бути зрозуміло, чи цей парламент, чи ці партії підтримують такі радикальні, кардинальні, важливі зміни по зміні цієї системи чи ні. В тому числі і в судочинстві, в тому числі і по захисту власності, в тому числі і по економічним всім реформам, в тому числі і по поверненню людям можливості впливати на процеси і контролювати владу. Якщо вони не підтримують, це буде знак на парламентських виборах не голосувати за ці політичні партії і не підтримувати цих людей. Тому що ми хочемо реальних змін. І коли ми говоримо про децентралізацію, коли ми говоримо про те, як мають бути поділ повноважень і влади, звісно, максимально все на місця. Але це можливо тільки тоді, коли в нашій економіці, в нашій політиці, в нашому житті роль олігархів буде мінімізована. А це, знову ж таки, можливо тільки тоді, коли ви з найвищої посади президента ініціюєте, покажете, що ми ці всі монополії прибираємо у них із рук, вони стають звичайними підприємцями, законослухняними, які платять податки, а якщо ні, несуть за це відповідальність, і вони не зможуть прикривати ні злочини свої, ні злочини своїх ставленників, нікого іншого, тому що система вся наскрізь сьогодні залежить від них.
До речі, якщо вже мова зайшла про парламентські вибори, інших кандидатів, які теж є лідерами політичних партій, я запитую, наскільки ваша президентська кампанія, шанси якої оцінюють на загал не надто високо, є насправді парламентською кампанією очолюваної вами політичної партії?
Наша політична партія і люди, які поділяють ці погляди, ми всі разом будемо збільшувати кількість наших прихильників і тих людей, які дійсно хочуть реальних змін. І не просто поміняти фасад, колір цього фасаду, цієї системи бандитської олігархічної, а дійсно отримати ці зміни. І ми маємо шанс, перше, це президентські вибори, тому що це є дуже важлива посада і дуже важлива частина влади по нашій Конституції. І другий крок – це, безумовно, парламентські вибори. Але не буде у нас ніяких жодних змін, якщо ми не дамо можливість людям через соціальний ліфт, через політичні можливості отримати всі необхідні посади, починаючи з президента, парламенту, всіх рівнів рад, абсолютно це має бути величезна робота колективна, якщо ми хочемо позбутися цієї системи. 27 років незалежності, і ця система, яка сьогодні довела нас практично до ручки, говорить про те, що вона дуже недосконала, дуже небезпечна і загрозлива навіть для державності України. Тому ми маємо шанси міняти цього року.
Юрій Дерев'янко, кандидат на пост президента України у програмі «Свобода вибору». Віола Бурда з'явилася у цій студії. Це означає, що за 45 секунд ви почуєте випуск новин громадського радіо, а всіх ласкаво прошу на сайт громадське.радіо, де незабаром уже можна буде повністю послухати розмову з Юрієм Дерев'янком, а завтра можна буде прочитати те, що називають розшифруванням цієї розмови. Слухайте, думайте. А Юлія Соганчі видала цю програму до ефіру як звукорежисерка, Олександр Шульга забезпечував відеотрансляцію, Андрій Андрушків, політичний експерт, взяв участь. Ну, а Андрій Куликов провів при мікрофоні. Слухайте, думайте.
Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.